Unha exposición itinerante formada por seis cubos xigantes que fan un percorrido pola vida e obra do poeta oral a través dunha serie de imaxes e textos cunha orientación didáctica para divulgar a biografía do poeta Carlos Oroza, que convida á lectura de versos destacados ilustrados con fotografías. O poeta tuvo moita vinculación co Caurael da man de Uxío Novoneira e con esta exposición queremos tamén potenciar ese carácter cultural do San Froilán.